Barselona sobiq himoyachisi Puyol Toshkentga keldi. Tashrif narxi hozircha sir. Barselona klubi tarixidagi eng kuchli himoyachilardan sanalgan 39 yashar Carles Puyol 9 noyabr kuni Toshkentga keldi. O'zbekiston futbol federatsiyasi yangi rahbarining ham avvalgilari izidan borib, qimmatbaho sobiq yulduzlarni katta pul sarflab Toshkentda mehmon qilishi sharhlovchilar tomonidan jamoatchilikni o'zbek futbolining asl muammolaridan chalg'itish sifatida tanqid qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Barselona klubi tarixidagi eng kuchli himoyachilardan sanalgan 39 yashar Carles Puyol 9 noyabr kuni Toshkentga keldi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Umid Ahmadjonov tomonidan olib kelingan Puyol Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ishtirok etgan va federatsiya yangi rahbari faoliyatini maqtagan. UFF prezidenti janob Umid Ahmadjonov tufayli bu yerdaman. Garchi O'zbekiston terma jamoasi Rossiyadagi mundialga chiqa olmagan bo'lsa ham, yangi vaqt ichida bunga erishasizlar deb umid qilaman. Yoshlarga e'tibor qaratilayotgani ajoyib. Agar yoshlarga e'tibor qaratsanglar, 2022 yilgi Qatardagi jahon chempionatiga chiqasizlar, deb iqtibos keltirdi mahalliy nashrlar Carles Puyoldan. 2008 yili ham Barselona o'yinchisi sifatida Toshkentga qisqa muddatga kelib ketgan Puyolning 9 noyabr kuni Paxtakor stadionidagi Paxtakor Olmaliq o'yiniga tushishi aytilmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, Oliy Liga doirasida o'tayotgan bu o'yinda 35 ming o'rinlik stadionni to'ldirish maqsadida Toshkentdagi oliygoh talabalari majburan Paxtakor stadioniga olib kelinmoqda. Ozodlik hozirda bu voqeaga oid qo'shimcha tafsilotlarni o'rganmoqda. Ayrim futbol sharhlovchilari Puyolning Toshkentga olib kelinishini tanqid qilib, UFF yangi rahbariyatini o'tmishdagi ayni xatolarni takrorlayotganini aytmoqda. Odil Zaramaksning ishlarini takrorlashyapti. Ya'ni kim muammolarni shunaqa ishlar bilan xaspushlab yopish, deb yozdi taniqli blogerlardan biri. O'zbekiston marhum prezidentining qizi Gulnora Karimova Bunyodkor futbol klubiga homiylik qilgan. 2008-2009 yillarda Toshkentga dunyoning qator mashhur futbol yulduzlari olib kelingan edi. Xususan Real futbol klubining yarim himoyachisi Cristiano Ronaldo 2009 yil 22 dekabr kuni Toshkentga kelib, bu yerda O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbarlari qolaversa Gulnora Karimova bilan uchrashgan edi. Shveytsariyaning Tsurix shahridan maxsus reys bilan Toshkentga olib kelingan Ronaldoning 24 soatlik Toshkent safari uchun kamida 3 million yevro to'langani aytiladi. Shuningdek, 2009 yilda braziliyalik mashhur murabbiy Luis Felipe Scolari yiliga 25 million AQSh dollari sarflanib, Bunyodkor jamoasiga trener sifatida olib kelingani yoki kamerunlik Samuel Eto'ning Toshkentda bitta o'yinda qatnashgani uchun 5 million dollar to'langani katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi.